Zdravstvo, dobar dan, dobro jutro. I lijepo da smo zajedno, lijepo vrijeme, u miru smo, možemo uzeti nešto iz Božje riječi. Da ćemo na kraju i na početku Bogu predati ovaj dan i službu. Pognut ćemo glave, želimo govoriti na temu. Znamo da Biblija kaže da je Isus ljiljan u dolini. A želimo govoriti da je On ljiljan u našoj dolini. To bi bilo kao tema, ako Bog da, želimo uzeti neke stvari koje prorok kaže u tu temu i nadam se da će biti na blagoslov. Možemo pognuti glavu, dragi. Znači Bože, hvala ti da u miru možemo uzeti svoje riječi. Gospode, nedjelja je i tvoja djeca se okupljaju. Gospode, tvoja riječ kaže da se skupljamo, tim više što vidimo da se kraj približava. Dragi Bože, hvala ti što smo došli tu i kad nam je dobro, kad smo mogli otići negdje drugdje, šetati uz more ili ne znam, ugađati tijelu, odlučili smo, Gospode, se okupiti, ugađati duši, ugađati tebe, Gospode. Blagoslovi naše okupljanje, naše pjevanje, naše molitve i propovjedanje, da bude na blagoslov današnja skup. Molimo te u ime Isusa Krista.
Thank you.
E, možemo otvoriti Bibliju u pjesmu na pjesmama i pročitati samo nekoliko riječi. Znači, pjesma na pjesmama se nalazi nakon izreka, psalme i izreke, propovjednik, pa pjesme na pjesmama. Drugo poglavlje, prvi stih. A tu je u mojoj Bibliji 696. stranica. Kaže Biblija ovako: ja sam ruža šaronska i ljiljan iz dolina. Možemo pomoći glave, dragi Bože. Pa riječ te naziva ljiljanom iz doline. Gospode, želimo pogledati malo dublje značenje toga. I molim te da pomogneš kroz to, da vidimo da tebe, da si ti naš ljiljan u našim dolinama, dragi Bože. Blagosloviš da nas vodiš kroz propovjedi, kroz riječi koje ćemo reći, da nas ohrabre u našem služenju tebi i u našem svakodnevnom životu. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Evo, možemo sjesti. Dakle, znamo da naš život ovdje na zemlji nije neka ravna pravocrtna linija, nas Bog vodi kroz različite situacije, da smo nekad sretni, veseli, zadovoljni, da nekad naiđu nekakve kušnje i problemi, i kako to mi znamo reći, nekad smo na planini, nekad smo u dolini, je li tako? I sad, kad pogledamo, kaže prorok, nije li to neobično? Nekad se razbolimo, ili beba se razboli, toliko da ne znamo šta bi napravili. I onda će majka stisnuti svoje ruke i reći, i tata će reći: o Bože, služit ćemo ti ako iscijeliš ovu bebu. Kaže, i onda beba ozdravi i onda mi zaboravimo na to. Kako je lako zaboraviti na to? Dakle, postoji nešto u ljudskoj prirodi da kad je gusto, kad je problem, onda se mi sjetimo Boga. I to ide na nekakav, ljudska je to priroda, i to vrlo često vidite, da ljudi kad im je dobro, imaju tendenciju da zaborave na Boga. Vidite Izrael, kad je došao, kad im je bilo problem, bilo dobro, nekako blagostanje, kad im je sve išlo, onda bi počeo služiti drugim bogovima. I onda je došao nekakav narod kojeg je Bog poslao da ih kazne zbog toga, da ih vrati na pravi put. I onda kad bi ih taj narod tlačio, uzimao im urod i slično, onda bi se oni sjetili Boga. I onda bi zazivali Boga. I onda bi ih Bog oslobodio, poslao prorok, odnosno poslao suca u to vrijeme, oslobodio ih. I nije prošlo dugo, oni bi opet zaboravili na Boga. I opet bi počeli služiti drugim bogovima. I taj ciklus u sucima se ponavljao iz jednog u drugog suca. Vi kad čitate cijelu knjigu o sucima, vidite jedan začarani krug, jedan ciklus, da čovjek kad mu je dobro zaboravi na Boga, dođe problemi, on ga se sjeti, obeća mu da će mu služiti, Boga izbavi i onda ispočetka. I vidjet ćete da danas nas nema puno na službe, zato što možemo doći na službu. Što smo siti, što je lijepo vrijeme, imamo posao, zdravi smo, ali tako. Ali da je neki problem, da se pojavi neki problem, kad se pojavila, ne znam, korona ili ne znam šta, i onda bi smo svi htjeli ići na službu. To bi još bilo vrijeme kad se nekako osjećao, mi idemo na službe, da kad dođe problem, da onda ne moramo ići, da smo na miru s Bogom. Se vi sjećate one žene koju prorok kaže, koja je išla brodom u Ameriku da posjeti svoju kćer i nastala je oluja. I da su svi rekli, moli se, ona rekla, ja sam svoje odmolila. Kaže, pa kako se ne bojiš, kaže, ako potonemo, mene čeka jedna kćer u slavi. Ako stignemo, čeka me u Americi druga. Tako da, znači, kad dođe problem, to nije pravo vrijeme za moliti se. Kasno je. To je, znači, ja sam, vi ste, kupili smo drva sada. Sad je vrijeme da ih prosušimo i da ih spremimo u drvarnicu. Kad počne kiša i mećava i oluja, uzeti motornu pilu ili sjekiru i otići u šumi, poginut ćeš se, zaledit ćeš se. Donećeš drva koja nećeš moći zapaliti. Tad je kasno. Tako da čovjek ima tu tendenciju da kad krene mećava, onda izvadi svoju sjekiru i pilu i krene u šumu da se nasjeće drva. Ili kad krene problem, on se sjeti Boga. Kad je nekakva bolest, onda mi Bogu obećamo da ćemo mu služiti, kad je dobro, mi na to zaboravimo. Znači, nekad točno znate kako je ljudima u životu po tome da li su došli u crkvu ili nisu. Ili da li su dali desetak ili ne. Čim je neki problem, e onda Bože, evo, ja ću doći desetak, ja ću doći u crkvu, ja ću, kad je malo dobro, onda mi nekako, ajde, mogu preskočiti. I kaže, vidjet ćete da kad se dogodi nesreća koja gotovo je ono, za dlaku da ti uzme život i ti ćeš reći, o, poginuo bi, Gospode, hvala ti što si me poštedio, služit ću te. I onda zaboraviš na to dok te to ne uhvati ponovno. Ali kaže prorok, ali onda je prekasno. Ljudi obično zaborave na Boga, ne rade to baš uvijek i hvala Bogu za to. Znači, ne uvijek i nisu svi takvi, ali često ljudi, kad se desi nesreća, kad je problem, se sjete Boga, a prvo kaže, tad je prekasno. Dakle, mi idemo na službu sad, da kad zatvore vrata ove crkve i bil crkava poruke u svijetu, da onda u miru doma čitamo Bibliju i ne da onda jurimo i tražimo da idemo u crkvu. Sad idemo. Sad se molimo. Sad smo u miru s Bogom da onda kad se desi problem da smo spremni. Odako sad zamislite nogometaša koji da cijeli ili sportaša da ništa ne trenira. I krene utakmica i onda on krene trenirati. Nikakve koristi toga. Znači, kad krene utakmica, on sjedi na klupi, odmara, ne trenira. I čeka da dođe njegov trenutak da pokaže ono ili da iskoristi ono što je istrenirao prije. Kaže, obično ljudi zaborave na Boga i tad je prekasno kad krene problem. Nije to baš uvijek tako i hvala Bogu za to, ali jako je lagano zaboraviti kad sve ide da dobro. Znate, kad on je rekao, ako ga budeš zanemarivao i ne budeš mu služio, kad dođe nesreća na tebe, on će ti se smijati. I vidjet ćemo, to je, ja nisam primijetio taj stih, a više puta ga prvo kaže u ovom kontekstu i pročitat ćemo ga. Da Biblija kaže, ako me budeš zanemarivao i ne budeš mu služio, kad dođe nesreća, ja ću ti se, Bog će ti se smijati. Kaže, tako morate zapamtiti, moramo uvijek Boga staviti na prvo mjesto. Kaže, ljudi su otišli od Boga i radili su što je pogrešno i onda bi došli Midijanci i Filistejci i različite nacije bi došle i zauzeli bi ih. A kaže, a mi sada nemamo Midijanci i Filistejce, imamo puno gore. Kaže, svijet je tu i pojedete. Kaže, zgrabite nevjera, kaže, i duh, odnosno mi odemo od duha, tog duhovnog dijela crkve, od tog duhovnog dijela Boga i postanemo previše formalni. Kaže, gore od Midjanaca je svijet, kad to govori. Njih su ulovili Midjanci ili Filistejci, a mi kad nam je dobro, odvojimo se od Boga i onda nas svijet ulovi, ili nas nevjera ulovi, ili se udaljimo od duhovnog dijela crkve i Boga i postanemo previše formalni i onda kažemo, kako si, pastore, želim uzeti svoje pismo, odnosno svoju onu iskaznicu iz ove crkve, jer neka ta sestra ne razgovara sam. Znači, to samo znači da nam je previše dobro. I danas je Midjanac ili Filistejac ili svijet ili nevjera ili formalnost uhvatila. Ono što prvo kaže, kaže da imate ljude koji ne vjeruju u božansko iscjeljenje. Samo zato što su zdravi. Znači, kada je čovjek zdrav, on je, ima tu tendenciju da misli da mu neće ništa biti, da mu ne treba božansko iscjeljenje, da ne vjeruje u to. Kaže, mi smo uvijek spremni da njega zazovemo u vrijeme kad je hitnoća, kad se dogodi neki hitni slučaj. Onda mi njega želimo, kaže. Kaže, oni će ismijavati nekoga ko kliče, oni će ismijavati nekoga ko propovijeda božansko iscjeljenje i reći će da ne vjeruju u to. To je samo zato što nisu bili dovoljno bolesni. Sad ćete vidjeti da svi ljudi će zazvati Boga. Ali kad? Mnogi ljudi će, mnogi nevjernici će zazvati Boga kad je prekasno, kad su u problemu, na smrtnoj postelji, ili kad su bolesni, ili kad se dogodi nešto. Bože pomozi, ako postojiš, kako oni kažu. Znači, kaže tako iz božanskim iscjeljenjem, on će ga ismijavati. Ismijavat će nekoga ako propovjeda božansko iscjeljenje, reći će da ne vjeruju u to, kad je sve u redu, kad su zdravi, kad mogu sami. Ali to samo znači da još nisu bili dovoljno bolesni. Prvo uzima primjer Jošafata u Bibliji. Kaže, Jošafat je otišao u pustinju bez da se konzultirao sa Gospodom. I kaže, i onda ako vi odete i napravite nešto bez da se konzultirate sa Gospodom, zasigurno ćete završiti u nevolji. Kaže, nakon 7 dana nestalo im je vode. I bili su tamo u pustinji, u tom stanju. Otišli su bez da su se, da su pitali Gospoda. I prva stvar koju znate, osušite se u pustinji, nema vode uokolo. Jošafat koji je bio kršćanin, kao obično, pomislio da bi prvo, da bi sad prva stvar bila da pita Boga. Kaže, na neki način malo prekasno ponekad. Znači, Jošafat je krenuo tako sa Ahabom, krenuo je sam, bez da se konzultirao s Bogom, i onda je došao problem i onda se sjetio, pa trebalo bi sad pitati Boga. Kaže, prvo, nekako prekasno ponekad da počnemo molitveni sastanak nakon što se nađeš u pustinji. Nije li tako? Znači, kaže, prvo, mi kao ljudi ponekad kad smo u pustinji se sjetimo Boga i kažemo sad bi se trebali pomoliti. Nakon što mi donesemo odluku i odemo u nekom pravcu i radimo po svome, i onda završimo u pustinji, završimo u problemu, e onda bi se Bože pomozi. To je kao neki ljudi izaberu bračnog druga koji je, ne znam, neobraćen ili šta drugo, i evo u problemu sam, sad Bože pomozi. Gdje si bio kad si izabirao bračnog druga? Ili izabere posao koji će ga odvojiti od Boga, ne znam, odvešće ga da živi u drugom gradu gdje nema crkve. I onda nakon nekog vremena dogodi se problem, e sad Bože pomozi. Kaže, tako kao Jošafat, otišao je na svoju ruku bez da je konzultirao Boga, i onda kad je došao u pustinji, šta sad? Kaže, amo molitveni sastanak. Kaže, nekako prekasno ponekad početi molitveni sastanak nakon što se nađeš u pustinji. Kaže, to je sve što, to je način na koji mi svi napravimo, čekamo dok dođe problem. Ponekad kažete, ne vjerujemo u božansko iscjeljenje. Kaže, moraš sačekati dok ne budeš dovoljno bolestan, onda ćeš vjerovati u božansko iscjeljenje. I ti još nisi bio dovoljno bolestan da bi povjerovao u to. Doktor nije ušao unutra i onda izašao van i rekao, ne mogu ništa napraviti za tebe. To je kad ćeš početi vjerovati onda. Kaže, čuo sam ljude koji kažu kao argument, kao takav je blagoslov biti bolest. Bog koristi bolest da nas blagoslovi. Kaže, kako bi bolest mogla u isto vrijeme biti blagoslov i prokletstvo? Kaže, prorok da jedan čovjek u Južnoj Africi, to je kao Belgijska reformirana crkva, On je tvrdio da je bolest blagoslov, kaže, njegova žena za nekoliko dana je imala upalu slijepog crijeva i odjurila u bolnicu i osjekla svoj blagoslov. Kaže prorok, ako je to blagoslov biti bolestan, onda samo nastavi i budi bolestan, nemoj napraviti ništa što se toga tiče. Ako je blagoslov imati rak, onda zašto uzmeš taj radium i ostalo, samo nastavi i budi blagoslovljen. Kaže, ako je više blagoslovljeno biti mrtav i možeš napraviti više za Gospoda kad si mrtav nego kad si živ, onda samo nastavi dalje i umri. Biblija kaže, iznad svega želim da napreduješ u zdravu. Dakle, bolest je proklestvo, ono je blagoslov. I Božja volja nije da budemo bolesni, Božja volja da iznad svega napredujemo u zdravlju. Isus je umro za spasenje i iscjeljenje. Ali ovo sad da se vratimo što prorok kaže, takvi smo mi poput Jošafata, kad završimo u pustinji, onda krenemo ili sjetimo se da bi se molili. Kad završimo u problemu, čekamo problem i onda se sjetimo Boga. Kaže, možda ne vjerujete u božansko iscjeljenje, ali to samo znači da niste bili još dovoljno bolesni. Niste imali doktora da klima glavom i kaže, Bog je sljedeći i napravio sam sve što mogu. Kaže, vjerovat ćeš onda u božansko iscjeljenje. I zapamtite da je zapisano nešto u pismu, ako odbacite njega u danima zdravlja, na taj način, kad dođe nevolja, on je rekao, ja ću ti se smijati. Tako da je najbolje upoznati njega sada, dok si zdrav i mentalno pribran, i dok možeš pristupiti k njemu i prihvatiti ga i vjerovati njegovu riječ i izraziti sebe njemu. Najbolje je upoznati ga sada, da kad nevolja dođe, onda je on pomoć prisutna u vrijeme nevolje. Dakle, kaže ovo što smo rekli, prihvatimo Boga kad je dobro, kad smo zdravi, kad smo mentalno u miru. Kaže prorok, možda ćete imati temperaturu od koje će vam se skuhati mozak i nećete moći ispravno razmišljati, nećete se uopće moći moliti, bit ćete u nekom bunilu. Nemojte čekati nevolju da bi služili Bogu, jer onda možeš biti u stanju da jednostavno ne možeš odlučiti, ne možeš vjerovati, ne možeš se moliti, ne možeš... Kaže, najbolje je da dok smo zdravi i mentalno pribrani i dok možemo hodati da dođemo k njemu i prihvatimo njega i vjerujemo njegovu riječ i izrazimo sebe njemu. Izrekama 1 kaže, mudrost glasno viče vani, glas svoj diže na ulicama. Viče na najbučnijim mjestima, na prolazima gradskih vrata, u gradu diže glas svoj govoreći, dokle ćete vi priprosti, prosto dušnost ljubiti i podsmijevači, uživati u svom podsmijavanju i nerazumni znanje mrziti. Obratite se na moju opomenu, evo, izviću vam svoj duh, obznaniti vam svoje riječi. Dakle, ovdje pismo govori kako Bog poziva ljude, obznanjuje im svoju riječ, a oni se ismijavaju i ljube, jel tako, prostodušnost. Obratite se na moju opomenu, evo, izliću vam svoj duh, obznaniti vam svoje riječi. Jer zvala sam, a vi ste odbijali, pružala sam svoju ruku, a nitko nije mario, nego ste svaki moj savjet zanemarili i niste prihvatili nijedan od mojih ukora. I kaže onda ovo, i ja ću se smijati vašoj nesreći, rugat ću se kad naiđe vaš strah. Dakle, kaže, mudrost poziva, ljudi se podsmijavaju, ne obraćaju pozornost na opomenu, na riječi koje je Bog obznanio. Bog poziva, ljudi odbijaju, pruža ruke, ali nitko ne mari, svaki savjet zanemaruje, nije prihvaćan ni jedan od ukora. I onda kaže, i smijat ću se vašoj nesreći, i rugat se kad naiđe vaš strah. Kad vaš strah dođe kao propast i vaše uništenje nahrupi kao vihor Kad dođe na vas jad i tjeskoba, tada ćete me zazivati, a ja neću odgovarati. Zarana će me tražiti, ali me neće naći. Jer su mrzili znanje i nisu izabrali strah Gospodnji. Nisu htjeli nijedan moj savjet, prezreli su svaki moj ukor. Zato će jesti od ploda vlastita puta i nasjetiti se vlastitih namisla. Jer će prostodušne ubiti njihovo odbijanje, a glupe će uništiti njihovo blagostanje. Ali onaj tko mene posluša, živjet će u sigurnosti i bit će spokojan od straha, od zla. Dakle, kaže, od ljude će uništiti, ubiti njihovo odbijanje i glupe će uništiti njihovo blagostanje. Dakle, to što su imali blagostanje, što im je bilo dobro, što su u tom svom dobru zaboravili na Boga, to je ono što će ih uništiti. Zamislite kako to izgleda da današnji svijet, da ljude koji odbacuju Božju poziv, Božju milost, Božju ukor, Božje opomene, uništit će ih to što im je dobro. I to je, vi možete, mi možemo svoju djecu uništiti dobrim blagoslovima, blagostanjem, da im sve damo, da im je sve serviran, da se za ništa ne bori. Tako. Ako djetetu sa 18 godina date BMW i pogine, vi ste ga uništili blagostanjem, blagoslovom. I ovaj svijet živi dobro. Većina ljudi koja žive dobro nije zainteresirana za Boga. U Africi vi ćete naći danas crkve pune ljudi koji se mole, traže Boga. Nije im predobro. U Europi vi ćete naći rijetko koju crkvu i onda par ljudi unutra. Zašto? Zato i u Americi slično. Znači, zašto? Zato što je ljudima predobro. Uništit će ih njihovo blagostanje, kaže. Prostodušno će ubiti njihovo odbijanje. Dakle, ono što vidimo, dobra vremena, će uništiti nevjernike. I ono što je Laodiceju uništilo je što je rekla da je bogata, tako da joj ništa ne treba, a nije znala da je i slijepa i gola i siromašna. Tako. Znači, blagoslov, dobra, blagostanje, je uništilo Laodiceju. Bogata sam i ništa mi ne treba. Dakle, i mnogi ljudi, kaže prorok, često zaborave na Boga kad im je dobro, srećom ne svi. Znači, vidjet ćemo da ne svi, hvala Bogu, ali mnogi ljudi, samo zato što im je jako dobro, zaborave na Boga. Ili kad im je dobro, zaborave na Boga. I sjeti ga se, kad su u problemu, nažalost, to je ponekad prekasno. Kaže, mi smo ponekad poput Izraela u tim danima. Izrael, zato što su prosperirali i sve je bilo dobro, imali su savez u tim danima sa drugim gradovima i vlada je imala savez sa drugim propovjednicima i svećenicima i prorokom i oni su mislili da je sve u redu i mislili su da je to ugodno Gospodu. Ali imali su malog čovjeka koji je ustao i koji ih je vratio natrag. Samo to ili činjenica da prosperirate, to je ono što čini pogrešku. Prosperitet nije znak duhovnog blagoslova. To je točno ni malo, kažem, not a bit. Prosperitet je ponekad prepreka. Znači, ljudi misle da ako imaju dobar posao, da je to Božji blagoslov. Ponekad je dobar posao sotonina prepreka. Znači, nekad ljudi misle, ne znam, da ako imaju dobar stan, dobru kuću, da im sve ide, da su zdravi. Možda je to prepreka koja utječe na njihov život tako, kao što je bilo s Izraelom u tim danima, zato što im je sve bilo dobro i što su prosperirali i imali saveze sa drugim i nije bilo ratova i nije bilo problema, nije bilo borbi. Mislili su da su u Božoj milosti, u Božoj volji, a nisu znali da im je to bila prepreka i da ih je to udaljilo od Boga. I sad imamo, znači, ovo je jedna skupina ljudi. Jedna skupina ljudi, velika skupina ljudi, su ljudi koji se Boga sjete kad je problem. Koji zaborave na Boga u dobrim vremenima, a sjete ga se u teškim vremenima. Imamo, kaže prorok, mnogi su takvi, srećom ne sve. Evo jednog čovjeka koji je služio Bogu i kad je bilo dobro. Bijaše u zemlji Uz čovjek kome bijaše ime Job. Pismo kaže, rodilo mu se 7 sinova i 3 kćeri, imao je 7000 ovaca i 3000 deva i 500 jarmova volova i 500 magarica i nadasve veliko kućanstvo, tako da je taj čovjek bijaše najveći od svih istočnjaka. Znači imamo čovjeka koji bi za današnje pojmove bio ekstra bogata, dakle, ako imaš 7000 ovaca, 3000 deva, 500 volova, jarmova volova i 500 magaraca i danas bi to puno vrijedilo. A pismo kaže da je još više od toga da je bio najveći od svih istočnjaka. Znači bio najbogatiji čovjek na istoku. I to bogatstvo ga nije spriječilo da se sjeća Boga. Nije zaboravio na Boga. Što više, sinovi su mu se i kćeri gostile. A on bi za njih prinosio žrtve. Misleći, jel tako, može biti da su mi sinovi zgriješili i prokleli Boga u svojim srcima. Tako je Job uvijek činio. I dođe jednog dana sinovi Božji pokazati se pred Gospodinom, a među njima dođe i Satan. I reče Gospodin Satanu, odakle dolaziš, tada Satan odgovori Gospodinu, rekavši, prolazi samo tamo zemljom i hodio gore dole po njoj. I reče Gospodin Satanu, jesi li vidio moga slugu Jovana, da na zemlji nitko nije kao on, čovjek besprijekoran i čestit koji se boji Boga i kloni od zla. Dakle, nalazimo čovjeka koji je bio imućan, bogat, najveći, najbogatiji od svih istočnjaka, za kojeg Bog kaže da je besprijekoran i čestit, se boji Boga i kloni zla, usprkos što živi dobro. Usprkos tome što je blagoslovljen. Njemu blagoslov nije bila prepreka da misli na Boga. Zbog blagoslova nije zaboravio na Boga. Ali tada Satan govori Gospodinu i rekavši, zar se Job uzalud boji Boga? Nisi li sa svake strane ogradio njega i njegov dom i sve što ima? Blagoslovio si djelo njegovih ruku i metak mu se umnožio na zemlju. Ali pruži sada svoju ruku i dirni mu sve što ima i u lice će te prokleti. I reče Gospodin Satan, evo sve što on ima u tvojoj moći, samo na njega ne pružaj svoju ruku. Ako Satan ode iz Gospodinove prisutnosti. Znači ovdje imamo obrnuto čovjeka koji je služio Bogu dok je dobro i gledamo kako se ponaša kad je problem došao. Za razliku od onoga što najčešće vidimo, ljudi koji zaborave na Boga kad je dobro, a sjete ga se kad problem dođe. Sa jednog dana, kad su njegovi sinovi i kćeri jeli vino, pili u kući svoga najstarijeg brata, dođe Jobov vlasnik, reče, volovi su orali, magarice su pasle kraj njih, kadli se sabejse, sručiše na njih i odvedoše ih jest, pobiše slugom oštricu mača, ja jedini utehog da ti to javim. Dok je on još govorio, dođe drugi, reče, oganj Boži sručio se s neba, te spalio ovce i sluge i proždro ih, ja jedini utehog da ti to javim. Dok je on još govorio, dođe treći, te reče, Kaldejci su se podijelili u tri skupine, sručili se na deve i odveli ih jesti sluge, su pobili osticom mača, ja jedini utehog da ti to javim. Dok je on još govorio, dođe četvrti, te reče, sinovi tvoji i kćeri jeli su vino i pili u kući svog najstarijeg brata i gle, dođe sila vjetar iz pustari udari na četiri ugla kuće i sruči na mlade, te oni poginuše, ja jedini utehog da ti to javim. I tada je obustade razdere svoj ogrtač, obrija glavu, pada ničista na zemlju i pokloni se i reče, gol sam izišao iz utrobe majke svoje, gol ću se onamo vratiti. Gospodin je dao i gospodin je oduzao. Blagoslovljeno neka je ime gospodinovo. Dakle, ovdje nalazimo čovjeka koji je služio Bogu i u dobru i u zlu. Međutim, postoji jedna skupina ljudi koja služi Bogu kad je dobro, ali ne služi mu kad dođe problem. I to je bila Jobova žena. Ali tako ona je rekla, samo da nađem, kaže, ode Satan iz gospodinove prisutnosti, te udari Joba bolnim prištavima od tabana njegove noge do tjemena i uze on krhotine glinene posude da se time češe i sjevaju pepeo. Tada mu njegova žena reče, zače se još držati svoje neporočnosti, prokuni Boga i umri. Dakle, Jobova žena je tip čovjeka koji služi Bogu samo kad je dobro. Kad dođe problem, kad nestane blagoslov, odbaci Bogu. Znači imate ljude koji kad im je dobro će doći u crkvu. A neka dođe problem, oni će se naljutiti na Boga. Kad ih svi vole u crkvi će doći, ali neka se s nekim zakači, ili ga neko ne pozdravi, ili ne znam šta, on se spakira i ide će. On više u tu crkvu neće ići. Kad sve što čuje s propovjedaonice mu je nešto s čim se on slaže, što mu je fino, on dolazi u crkvu. A onog trenutka kad čuje nešto što ga ukorava ili što mu ne paše, što nije lijepo da čuti, on ode. To je Jobova žena. Jobova žena je bila vjernica, dok god je bilo 500 magaraca, ne znam, toliko deva, toliko volova i slično. Onda je ona vjerovala Bogu jer je uživala u njegovom blagoslovu. I znači, dva tipa ljudi imamo, ili dva tipa nevjernika. Jedan koji se sjeti Boga u problemu, a drugi koji je vjernik dok je dobro, ali kad dođe problem, on se odrekne Boga. On se naljuti na njega. On više nije vjernik poruke. Dok je sve okej, dok ga svako voli, dok je ne znam šta, dok mu platiš put na kamp, onda može, kad mora sam, on više nije vjernik. Znači, vidimo dva pristupa ljudi. Mnogi su kao prvi, sjete ga se u nevolji, neki su kao drugi, kao Jobova žena, kad dođe problem ga se odreknu, nađu grešku, nađu nešto zbog čega to nije to. I imamo treću skupinu, koji su pravi vjernici, a to su ovi u dobru i u zlu. Imate, to je kao muž i žena. Imate ljude koji se zaljube u nekoga kad su u problemu. Znači, meni ti mi se ne sviđaš, ali sad mi je, ne znam, došla ovrha od kredita, e sad mi se sviđaš, sad je problem, sad te volim. Ili drugi koji dogod on ga voli zato što on ima stan, kuću, auto i onda on ostane bez toga, ona ga više ne voli. Jer više nema blagoslova. Znači to se kaže žargonski sponzoruša, tako. Ovo drugo ne znam kako ima ime, ali isto nije nešto na glasu, nešto moralno. I tako ljudi nastupaju ka Bogu. Dok ih Bog blagoslivlja, ja ti vjerujem. Kad dođe problem, ja ti više ne vjerujem. Jer ja sam s tobom radi blagoslova. Ili drugi, dok mogu sami, mi ne trebaš. Ali kad ne mogu sam, kad je bolest, problem, nevolja, e onda Bože pomozi. I imamo ljude koji su poput Joba u dobru i u zlu. I zato kad zavjet mladi daju je u bogatstvu i u siromaštvu, u dobru i u zlu. I naš hod s Bogom bi trebao biti u dobru i u zlu. Ako Bog blagoslovi, hvala Bogu. Ako Bog uzme, hvala Bogu. Ima ona pjesma, kaže, u dobrim vremenima mu zahvali, kad je loše napravi isto. Na engleski kaže. Job je služio Bogu kad je bilo dobro, kad se desio problem, nije bio poput svoje žene da se naljutio na Boga. E sad mi ne trebaš jer nema više blagoslova, nego kaže, gol sam izašao iz utrbe svoje majke, gol ću se onamo vratiti, gospodin je dao i gospodin je uzeo, blagoslovljeno neka je ime gospodinova. I sad mi nalazimo da je to upravo, kad god imamo dobro, obično Sotona neće dopustiti da dugo potraje to dobro. Ako je neko vjernik i blagosloven, on će pokušati napraviti problem. I Bog ponekad dopusti da nas kuša. Da vidi da li smo mi ta neka sponzoruša koja, kad nas je blagoslivljala, smo bili tu u crkvi, sad kad je nekakav problem, nema više blagoslova, e sad mi ne treba. Kaže, i zato Pavao kaže, nalazim dakle zakon da kod hoću činiti dobro, uzame je zlo. Dakle, naš hod na zemlji s Bogom ima taj dobro i zlo. Naš život ima dobra vremena i loša vremena. Ima dan i noć, ima dolinu, ima planinu. Kaže, u Edenskom vrtu bilo je stablo života, ali je bilo i stablo smrti. Znači, ovdje je bilo blagoslov, život, ali onda je i problem bio. Nevolja je bila, stablo smrti je bilo. Job je bio blagoslovljen, ali onda Sotona je tražio dopuštenje da iskuša Joba tako da mu uzme blagoslov. Kaže, mi bi to našli kao zakon kontrasta danas. Kad postoji dobro, onda je i zlo. Gdje je ispravno, tu je pogrešno. I vi nećete nikada, kaže, bez obzira na okruženje u kojem ćete biti, moći otresti sebe od prisutnosti jednog i drugog. Jer Pavao kaže, kad hoću činiti dobro, zlo je prisutno. Kaže, griješnik se nikad neće moći otresti kršćanina i kršćanin se nikad neće moći otresti griješnika. Biće svjedok dobra i svjedok zla uvijek, a vi izaberite. Vi morate uzeti jednu ili drugu stranu. Kaže, negdje u vrijeme kad crkvi krene dobro, netko će se ušuljati i reći, pa to je sve samo entuzijazam. Sve je to namješteno, sve je to, to je fanatizam. Kaže, tako će to biti neki mali pljačkaš, neki filistejac koji će doći. Dakle, kaže prorok, kad krene crkve dobro, nešto će se desiti da to ne bude tako. I sad je pitanje, kako ćemo mi biti? Da li ćemo biti kao Jobova žena, koja dok sve ide dobro, mi smo oduševljeni, služimo Bogu, a kad dođe problem, onda mi više nismo vjernici. Mi više ne idemo u crkvu, mi više to ne vjerujemo, ne znam šta. I ono što vidimo, Jobov hod je bio takav da je služio Bogu i kad je bilo dobro, i kad je bilo teško. Kaže, je li Job na kraju bio razočaran zbog toga? Je li Job bio ostavljen zato što je vjerovao? Nikad. Nikad. Je li Job bio prevaren za ono što je vidio, za njegovo otkrivenje? Je li dubina pozivala dubinu, je li ona prevalila Joba? Mnogi su mislili to u taj dan. Ali kako je to završilo na kraju? Job, kad je umro, kad je bio stari čovjek, Bog ga je blagoslovio u njegovom životu. I kažem vam, ako promatrate bilo koju osobu koju želite, slušajte ovo, vi ljudi iz šatora ovdje, vi posjetitelji, kakav god život vi živjeli, vi ćete žeti život koji ste živjeli. Znači, ono što ste živjeli, to ćete požeti. Kaže, kako siješ, tako ženjaš. Imam 46 godina sam imao neki dan, kaže, i Bog mi je dao da živim dovoljno dugo da vidim da ne možeš raditi pogrešno i izlučit se. Dakle, ne možeš zanemarivati Boga, odbacivati njegovu milost, njegove pozive, uživati u životu dok je dobro i onda se izvući da kad dođe problem, evo, Bog će, prevarit ćeš Boga i onda će ti se on smilovati na kraju. Znači, kaže, živio sam 46 godina i Bog mi je dao da dovoljno živim da ono što siješ, to ćeš žeti. Ne možeš činiti pogrešno i izvući se s time. Morate raditi ispravne stvari, zato što je Krist ustao iz mrtvih i njegove oči gledaju na crkvu i on gleda nju i vodi. Nakon svih nevolja i svega što je prošlo i onda, Bog je uzeo svoju ovcu i svoje stado, uzeo sve njegove ovce, njegovo stado, njegove konje i tako dalje. I na kraju njegovog ukora, nakon što ga je ukorio, kaže, i nakon što ga je pročistio, Bog mu je sve uduplao. Dakle, dupli blagoslov je došao zato što je služio Bogu u dupla vremena, i u dobra i u loša vremena. Znači, Job nije služio Bogu samo kad mu je bilo dobro, i Job nije se sjetio Boga kad mu je bilo loše. Služio je Bogu u jedno i drugo vrijeme. Dolazio je u crkvu u jedno i u drugo vrijeme. Molio se u jedno i u drugo vrijeme. Radi, bio je kršćanin i s vjernicima i s nevjernicima. Propovjedao je evanđelje, bilo da je zgodno, bilo da je nezgodno. Pavao kaže tako, propovjeda evanđelje i kad je zgodno i kad je nezgodno. Ne kaže da propovjedamo evanđelje samo kad je zgodno. Ne kaže da propovjedamo evanđelje samo onda kad svako toliko se neko povjeruje i pokrsti. Propovjeda i onda kad se nikom ne povjeruje i ne pokrsti. Tako, dođe u crkvu ne samo kad je dobra služba, nego i onda ona koja te nije toliko blagoslovila. Pjevaj pjesmu i onu koja ti se sviđa i ona koja ti se manje sviđa. Zamislite da mi sad od ovih 5-6 pjesama koju smo pjevali, da ja pjevam samo jednu koja mi se najviše sviđa, a one druge neću. Da dođem u crkvu samo kad je ružno vrijeme, jer danas mi je prelijepo. Ili da dođem u crkvu samo kad mi se dolazi u crkvu. Ovako, ili da radim samo polovičnu stvar. I onda vidite, dopli blagoslov je bio zato što je služio Bogu i u dobrom i u lošem vremenu. Boga je pročistio i uduplao mu. Kaže, ako je imao 10.000 stoke, Bog mu je dao 20.000 stoke. Nije li to divno? Bog je očistio Joba sa svrhom da ga blagoslovi. Znači, da bi Job dobio dvostruki blagoslov, morao je služiti Bogu i u dobru i u zlu. Kažete, brate Branhame, ja sam kršćanin i bolestan sam sada i pitam se zašto je to došlo. Možda te Bog pročišćava, daje ti kušnju, čini da te malo približi sebi, da se malo moliš. I onda te iscijeli tako da možeš imati svjedočanstvo. I zanimljivo je kako Bog s ljudima radi, da Bog ponekad mora nekim karakterima mora uzeti blagoslov da ga se sjeti. Ono što prvo kaže, jedini način za neke ljude da pogledaju gore je da legnu na bolesničku postelju. I onda mora pogledati gore. Dok god je uspravno, on gleda dole, tako, gleda ispred sebe, gleda na zemlju, gleda na svoj život. A kad legne, onda pogleda gore. Znači, ponekad, Job nije bio takav. Job se sjećao Boga i dok mu bilo dobro. I usprkos toga, Sotona je tražio dopuštenje i mislio je, Job ti služi samo zato što ga blagoslijeviš. Ajde mu uzmi blagoslove da ga iskušamo. Bog ponekad nama uzme blagoslove da se vidi da li ćemo mu služiti, da li mu služimo zbog blagoslova ili mu služimo zato što ga volimo. Da li mu služimo zato što smo vjernici ili zato što život kao vjernika Bog blagoslivi. Kaže, i dade gospodin Jobu dva puta toliko koliko je imao prije. Kaže, tako gospodin blagoslovi Jobov posljedak više nego njegov početak. Jer imaš je on 14.000 ovaca, 6.000 deva, 1.000 jarmova, volova i 1.000 magarica, imaš je 7 sinova i 3 kćeri. Kaže, nakon toga poživio Job 140 godina te vidje svoje sinove, sinove, svojih sinova do četvrtog naraštaja, tako Job umlje star i sit dana. Bog ga je na kraju blagoslovio dvostruko, a on mu je služio dvostruko. Znači, ono što smo vidjeli, svi će ljudi priznati, pismo kaže, da će se pred njim prignuti svako koljeno i svaki će jezik ispovijediti Boga. Znači, najveći ateist će postati vjernik. Čovjek koji kaže da ne postoji Bog, će prignuti svoje koljeno i ispovijediti svoj jezik Bogu. Samo što će to biti prekasno. Znači, ljudi koji ne služe Bogu, će mu služiti ili htjeti služiti. Ljudi koji ga odbijaju, ne slušaju, ne mole mu se, ne prihvaćaju ga, ne priznaju ga, će ga priznati i svako koljeno će mu se pokloniti, ali prekasno. Kaže, imenu, da se Isusovom imenu prigne svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića. Da svaki jezik prizna da je Isus Krist jest gospodin na slavu Boga Otca. Kaže prorok, lagano je ići kad te svako tapše na leđa i kaže ti da si dobar. Lagano je ići popularnim putem. Ali kad moraš napraviti nešto drugačije, kad moraš stajati za svoje uvjerenje, za ono što znaš da je istina, to je taj težak dio. Jobu je bilo lagano služiti kad ga je Bog blagoslivljao. Mara kažu židovska poslovica ili kletva, kažu da je židovska kletva, da Bog da je imao pa nemao. Je to kao najveća židovska kletva. Znači, ono što vidimo, da se to dogodilo Jobu, imao je, pa mu je Bog uzao. I kaže prorok, lagano je služiti Bogu kad je dobro. Mi, nama kao vjernicima, kad smo blagoslovljeni, je lagano služi Bogu. Imaš mu zašto zahvaliti, za krov nad glavom, za hranu na stolu, za obitelj, za vjernike, za zajednicu. Ali kad dođeš u situaciju da te ne tapšu svi na leđu. Lagano je biti vjernik u crkvi. Nije problem ovdje svjedočiti o Kristu. Nije problem ovdje pjevati pjesme. Ajde to napravi na poslu. Ajde to napravi u školi. Ajde to napravi tamo gdje ti se smiva. Tako da te ne tapšu po leđima. Job je služio Bogu dobro i zlo. Job je služio i među vjernicima i među nevjernicima. Kaže, blagoslovljeni ste vi kad vas ljudi zamrze, kad vas izopće iz svog društva i pogrde vas, izbace vaše ime kao zločinačko ime zbog sina čovječe. Radujte se u taj dan i skačite od veselja, jer evo, plaća vaša velika je u nebu, jer jednako tako činili su prorocima oci njihovi. Dakle, vjernik je blagoslovljen kad je vjernik i kad svjedoči i kad živi i služi Bogu tamo od njega, izopćuju iz društva, tamo gdje ga pogrđuju, gdje izbacuju vaše ime kao zločinačko zbog sina čovječa. Kaže, jao vama kad vas ljudi budu, jao vama kad svi ljudi budu govorili dobro o vama. Jer jednako su činili lažnim prorocima oci njihove. Dakle, Jobu je, da je Job bio stalno blagoslovljen. To bi bilo nešto čudno. Da je Bog Jobu dao, da je najbogatiji čovjek na zemlji i živi cijeli život u najvećoj vili na istoku, sa bazenima, sa ne znam, x kupaona, u mramoru, da jede najbolju hranu i da doživi 140 godina i umre i ode u nebo. I kraj njega sjedne za svadbenu večeru čovjek kojeg su pojeli lavovi u nekakvoj rimskoj aremi, zato što je bio kršćanin, ili su mu pojeli lavovi djecu i žene. I da jedan i drugi sjede na nebo i da izađe Krist i da briše suzu s jednog, s očiju s jednoga, s ovog drugog, na Jobovo ne bi moglo biti sudu. Job bi mi rekao, meni ovdje isto kao na zemlji, jel tako? Job, kako bi to bio? Bi li to bio pošten Bog? I kad Bog blagoslovi, ako mi imamo, kaže, ako ćemo, hoćemo li primati iz Božje ruke samo blagoslove, a da ne primimo i kušnje. Znači, da je Job cijeli život proživio kao Bill Gates i došao, ne bi mogao doći na nebo. Bog ne bi bio pošten i Bog ne bi bio pravedan da ga stavi na nebo zajedno s ljudima koji su služili Bogu u dobro i u zlo. Koji su služili Bogu možda često u zlu i rijetko kad u dobro. Da je Job došao na nebo tako što su ga svi tapšali na zemlji kao najbogatijeg čovjeka na istoku. I da dođe na nebo da ga svi tapšamo i da kažemo: Jobe, koje je tvoje svjedočanstvo? Da on kaže: pa, mene ovdje isto kao i na zemlji. Zdrav, mlad, bogat. To ne bi bila kršćanska priča. I zato, koliko god da nas Bog blagoslovi, prije ili kasnije dođe neki problem. Zato što mora da Bog vidi, da nas vidi, da vidi, da provjeri da li ćemo mu služiti u dobro i u zlo. Kaže prorok, često smo pjevali tu staru pjesmu: lako je ploviti morem kad je mirno i uzdati se u snažnu Jahvinu ruku. Ali neka krenu valovi puhati i vjetar puhati i usko mešaju se valovi, šta ćeš onda napraviti? Kaže, pjesma kaže: i lako je uzdati se u Božju ruku kad je more mirno i ploviti, jedriti takvim morem. Ali kad dođu valovi, da se onda uzdajemo u Božju ruku. Kaže, jednom je jedna gospođa rekla, išla je, ja mislim, konjem u crkvu i konj je pojurio i vukao je za nekakav konop i onda su je pitali, ja sam se uzdala, drugim riječima ovako da parafraziram, kaže, ja sam se uzdala u konop dok konop nije pukao. A nakon što je konop pukao, uzdala sam se u Gospoda. Kaže prorok, to je vrijeme kad se trebate uzdati u Gospoda nakon što konop pukne. Mi se uzdamo u konop dok konop ne pukne. A nakon toga se uzdamo u Gospoda. Što ja znam, možda se uzdamo u doktora dok doktor ne pukne. A kad doktor pukne ili doktor nema rješenja, onda se uzdamo u Gospoda. Tako. Ne znam, mi se sad, ako vas boli glava, popićete, ne znam, kafetin, ali ako kafetin ne djeluje, onda ćete se uzdati u Boga. Kaže prorok, prva stvar koju osoba napravi kad je bolesna, možda kod kuće ima neke lijekove i onda ih proba, a sljedeća stvar, možda će pozvati doktora, to je razumna stvar za napraviti. Kaže, ako ti doktor ne pomogne, onda imaš pravo otići ka Bogu. To je ono što bi mi trebali napraviti, pozvati Boga. Bog je autor svih okolnosti. On može učiniti nešto kad se ništa ne može napraviti. Kad čovjek dođe do svog kraja, onda Bog može napraviti. Tu kažu proroku, imate, nisam stavio taj citat, gdje mu prigovaraju da kad su djeca bolesna, rekli su: on božanski iscijelitelj, kako su ga zvali, znamo da nije bio, nego se molio za bolesne, Bog je jedini iscijelitelj, su ga rekli: on se moli za bolesne, čim mu dijete šmrče, odmah trči doktoru, tako su mu rekli. I ono što prorok tu kaže, to je razumna stvar za napraviti. Ideš, ako imaš neki lijek, te u kući probaš ga, ako ne, pozoveš doktora, ako ne, uzdaš se u Boga. Kaže, djecu je on vodio doktora. Ako doktor ne može pomoći, onda se uzdaš u Boga. Kaže, uzdaš se u onu špagu kojom te vuče taj konj, ali kad špaga pukne, onda se uzdaš u Boga. I ono što je Job u jednom trenutku došao, da se nije mogao uzdati u svoje bogatstvo, tako. Nije se mogao uzdati u svoje blagoslove. Morao se uzdati u Boga. I to je ono što svako od nas ima takve situacije u svom životu. Nije uvijek dobro. Pitanje je da li ćemo služiti Bogu samo kad je dobro, ili u dobru i zlu. Kaže prorok, kaže, hoćeš li uzeti ovu ženu da ti bude zakonska žena, da živite zajedno u svetom braku, da li obećaješ da ćeš je voliti, poštivati i njegovati i podržavati, i onda znamo da to kad vjenčava par, kaže, u bolesti i u dobru, u bogatstvu i u siromaštvu, i ostaviti sve druge dok zajedno ne živite. I naš zakletva Bogu, i naš zavjet Bogu, je vjenčani zavjet, mi smo njegova zaručnica. I zaručnica, ili pitanje, kad mi smo pitani da li ćemo služiti Bogu, je to isto pitanje. Da li ćemo mu služiti u bogatstvu i u siromaštvu? Da li ćemo mu služiti u bolesti i u zdravlju? I ono što ćete vidjeti, da mnogo, recimo, evo primjer, prorok kaže, on u svom, mi mislimo da je lijepo biti prorok. I da je kao prorok imat dar tajni otkrivanja srca bio blagoslov. I mi bi svi to htjeli imati. Da Bog pokaže šta će se dogoditi i da mi znamo da ova osoba će biti iscijeljena, znamo kako se zove osoba, znamo što je njezin problem, znamo odakle je došla i tako dalje. Ali zamislite da taj dar je imao i ovu komponentu. I kaže, kad mi on progovori, mogu reći samo ono što mi on pokaže. Bilo da je to dobro ili loše, moram to reći. Ponekad bi mu Bog rekao, pokazao loše što će se govoriti. Lijepo je ako vi možete osobi reći, Bog će to iscijeliti. Ali kad je, kako se zvala ona Šekerijan, tamo sestra Denisa Šekerijana, kad je mu je Bog pokazao da neće ozdraviti. I sad doći u obitelj i reći da neće ozdraviti. Kaže, ja mogu reći samo ono što mi on pokaže, bilo da je dobro ili loše. Ponekad nije ugodno reći ljudima te stvari. Ali ipak, to je moja dužnost, da mi kažem loše stvari koje će ih zadesiti, kao što sam dužan da im kažem dobre stvari koje će ih zadesiti. Dakle, prorok je morao služiti i biti vjeran i kad bi mu Bog pokazao dobro što će se dogoditi i kad bi pokazao loše što će se dogoditi. Morao ga je doći propovijedati službe koje su bile ohrabrujuće, ali morao je propovijedati službe koje su ukoravale ljude. Morao je propovijedati službe zbog kojih će desetine tisuća ljudi doći na njegove skupove, kao dubina doziva dubinu, ali morao je doći propovijedati zmičavo sjeme zbog kojih kaže, ovo će uzrokovati da me tisuće mojih prijatelja napusti. Jedno i drugo. Znači, morao je služiti Bogu u dobru i u zlu. Morao je reći ugodne stvari i neugodne stvari. Kaže, ponekad je teško ljudima reći loše što će ih zadesiti, ali sam dužan da im kažem da će doći to loše, kao što sam dužan da im kažem da će se dogoditi nešto dobro. Kaže, na kraju krajeva mi svi želimo Božju volju. Ponekad je Božja volja suprotna našim željama, ali ipak ako želimo Božju volju, dragocjeno je znati da će zlo zadesiti nas ako je to Božja volja. Bilo da je dobro ili zlo. Volja Božja je ono što mi želimo da se dogodi. I kaže, i znam da gledamo to na taj način. Kaže, Pavao, propovijeda je riječ, bilo zgodno ili nezgodno, što sam rekao. Drugim riječima kaže, neće uvijek biti zgodno propovijedati. Neće uvijek biti zgodno svjedočiti. Neće uvijek biti zgodno biti kršćanin. Ali budi kršćanin bilo da je zgodno, bilo da je nezgodno. Živi kao kršćanin i kad je to popularno i kad to nije popularno. Služi Bogu i kad plaća naraste i kad plaća padne. Služi Bogu kad te Bog blagoslovio i služi Bogu kad što si Job kaže, da ćemo od Boga primati samo dobro. I kad Bog uzme, Bog da, i Bog uzme. Evo vam primjer. Sotona ima taj, kad vidi čovjeka da služi Bogu kad mu je dobro, on traži od Boga dopuštenje da mu ga iskuša tako da mu uzme taj blagoslov. Sotona odgovori gospodinu, rekaoče, zar se Job uzal u boj Boga? Nisi li se svake strane ogradio njega i njegov dom, sve što ima? Blagoslovio si djelo njegovih ruku i metak mu se umnožio na zemlju. A pruži sad svoju ruku, dirni mu sve što imao i u lice će te prokleti. Isti primjer imate s Mojsijem, tako. Mojsije je imao prijestolje. I Bog mu je i pokušao osloboditi narod, tako, na svoj ljudski način. Bog mu uzeo sve to. Mojsije nije otišao u pustinju i postao idolopoklonik. Nije služio nekom Bogu Ra u pustinje. I naljutio se na Boga i rekao, dok sam bio na palači, ja sam ti služio, ali sad u pustinji ja ti ne služim. Ovdje 40 stupnjeva čuvam ovce, mogao sam biti princ Egipta, tamo su mi se svi klanjali, ovdje bježimo zmija i guštera, e tu ti neću služiti, tu kao i obova žena što je rekla. Znači, ono što vidimo, da Sotona kad vidi da je čovjek blagoslovljen, traži od Boga dopuštenje, da mu Bog uzme taj blagoslov. Imate primjer u Bibliji, kad je Izrael bio u ratu sa Sirijom, kada iziđe i kralj izraelski i udari na konja i kola, te pobije Sirijce velikim pokoljem. I dođe prorok izraelskom kralju i reče mu, idi, okrijepi se i promisli, i vidi što ti je činiti. Jer će iduće godine kralj Sirije opet uzaći protiv tebe. Znači, Bog je dao nekakav blagoslov, pobjedu u životu, i prorok dođe i kaže, ok, okrijepi se, promisle. Za godinu dana Sotona će ponovo doći protiv tebe, odnosno Sirijce će ponovo uzaći na tebe. A sirijskom kralju njegove sluge rekoše, njihovi bogovi su bogovi gora, zato su bili jači od nas. No pobijmo se protiv njih u ravnici, zacijelo ćemo biti jači nego od oni. Znači oni su rekli, oni su bili na gori, bili su blagoslovljeni. Izgubili smo zato što smo se borili protiv njih dok ih je Bog blagoslivljao. Ajde, do godine ćemo se boriti protiv njih u njihovoj dolini. Znači kad dođe, Bog je Bog dobra, dobrih vremena, ali nije Bog loših vremena. To je ono što je Sotona rekao Bogu za Joba. Job ti služi zato što je na gori, zato što je blagosloven. Ali neka Job završi u dolini, prokleće te, kaže. Kao što ovdje Sirijci kažu, izgubili smo zato što su bili, borili smo se na gori. Bog je njihov Bog gora, ajde da se pobijemo s njima u dolinu. Kaže, dođe čovjek Boži i reče izraelskom kralju, ovako govori Gospodin, zato što su Sirijci rekli, Gospodin je Bog brda, ali nije Bog dolina. Sve to veliko mnoštvo ću predati u tvoje ruke i znaćete da sam ja Gospodin. Znači, ono što je Bog nama hoće reći, da je On Bog doline. Jednako kao što je Bog planine. Kaže, oni su rekli, Sotona je rekao, dok je Job blagoslovljen, on će ti služiti. Neka završi u dolini da mu uzmeš blagoslov, on će te prokleti. Sirijci su rekli, Bog je njihov Bog gora, Bog brda, ali nije Bog dolina. I zato, kaže, zato što su to rekli, sve ću to veliko mnoštvo predati u tvoje ruke i značite da sam ja Gospodin. Tako sedmog dana udaraš, uđoš u boj i pobiše djeca Izraelova Sirijcima 100.000 pješaka u jednom danu. A ostatak pobježe od Afeka u grad i sruši se onda zidina na 27.000 onih koji su preostali. Prvo kaže, veliko evanđelje koje sam propovjedao i koje vjerujem sada, ono ne funkcionira samo, i onda ta ima izrečica, kad imate, ja mislim da to od pokera, ali negdje, kad imate žetone. Znači, kad vam je dobro. Evanđelje koje sam ja propovjedao, kaže prorok, ne funkcionira samo kad je dobro. Ono funkcionira i kad ste vi u dolini također. I to je moja utjeha. Kaže, propovjedao sam malo imam jednu malu propovjed koju propovjedam. On je Bog na vrhu i on je Bog u podrumu. On je Bog na krovu i on je Bog u podrumu. On je Bog u zatvoru, on je Bog u bolnici, on je Bog u crkvi, on je Bog u klupi u kojoj sjedite, on je Bog svugdje, on je Bog. Dakle, Bog je Bog gora kao i Bog dolina. Bog kada nam je dobro i Bog kada smo u problemu. Bog kada imamo blagoslov i Bog kad su ti blagoslovi uzeti. Bog kada smo na vrhu kuća ili kaže na krovu i Bog kada smo u podrumu. Bog kada smo u zatvoru, Bog kada smo u bolnici, Bog kada smo u crkvi, Bog kada smo na poslu, u školi, gdje god. Kaže, on je jednako Bog tamo gdje god da ste, jer je on Bog ovdje ili Bog na nebu. Bog je Bog neba kao i Bog zemlje. Kaže, on je svugdje prisutan. Kaže, u starom i novom zavetu on je isti Bog. On je Bog novog zaveta, on je Bog starog zaveta, on je Bog neba, on je Bog zemlje. On je Bog gora, on je Bog dolina. Kaže, on je Bog Abrahama, Bog Mojsija, Bog Jakova, Bog apostol, on je Bog na krovu, on je Bog u podrumu, on je Bog za uvijek. I vjernik vjeruje i kad je dobro i kad je loše, i u dobro i u zlo. On je uvijek Bog i on će uvijek biti Bog, on je Bog na krovu, on je Bog u kuhinji, on je Bog u garaži, ili kaže na farmi. Znači, on je Bog kuhinji, on je Bog na farmi, on je Bog u automobilu, on je Bog posuda. Ponekad mi to je ovako izgleda jako jednostavna izjava. Ali mi to jako lako zaboravamo. Mi mislimo da je on Bog u crkvi. Ali kad nađe bolnica, onda je li Bog u bolnici? Tu je prisutan, ali je li tamo prisutan? Ili on je Bog u crkvi, a je li Bog kad odemo kući? Ili on je Bog, kaže prorok, u garaži, kao što je odnosno na farmi i kao što je u kuhinji. On je Bog kad nam je dobro i jednako je Bog kad nije dobro. On je Bog na nebu i on je Bog na zemlji. I kao što je Bog na nebu, mi nemamo problem s time da vjerujemo da je Bog na nebu i da tamo kontrolira sve. Ali kad dođe situacija na zemlji, je li on na zemlji? I onda postaje pitanje, je li on Bog u ovoj zemlji, ovom tijelu zemaljskom u kojem smo mi. Kaže, Isus Krist, ti si isti Bog, nema razlike od tebi. Ti si Bog na krovu, ti si Bog na planini, ti si Bog u dolini. Ti si Bog mora, ti si Bog nebesa, ti si Bog stvorenja, ti si Bog našeg života, ti si Bog gdje god da si, ti si Bog. Kaže, on je Bog u Njemačkoj, on je Bog u Švicarskoj, on je Bog u Razijani, on je Bog posvuda. Onda kad gledaš i kažeš neki streaming i misliš da je on Bog tamo, a nije Bog u Hrvatskoj. Bog je Bog svugdje, Bog na krovu, Bog u podrumu, Bog u crkvi, Bog u vama. Svaka riječ koju on kaže, tako kaže Gospod. Sad, svojom je tema i naslov je bio Bog u dolini, ili Ljiljan u dolini. Ali Ljiljan u našoj dolini. Znači mi imamo ovo što kaže ovdje Sirici, njihov je Bog, Bog gora, ali nije Bog doline. Ajde da ih napadnemo u dolini. To je ono što Sotona misli. Da je, mi ćemo služi Bogu dok nas Bog blagoslovi. Ali neka dođe problem, oni mu više neće služiti. I ono što vidite da kod Joba to nije prošlo. Bog je rekao, zato što su rekli da sam ja Bog brda, ne Bog dolina. Sve ću to veliko mnoštvo predati u tvoje ruke. I Biblija kaže da je on Ljiljan ne na planini, nego Ljiljan u dolini. I Ruža Šaronska. To je sve dolina. Znači, gdje mi nalazimo naš Ljiljan? Nalazimo ga u dolini. Gdje nađeš Boga kao Ljiljan, nalazi kao najljepši cvijet, nalazimo ga u svojoj dolini. Kaže prorok, neko sjemenje je otišlo u dolinu progonstva. I u dolini vi nalazite vodu i najbolju zemlju. I kad kaže pismo tamo, prorok ovdje alutira kako je sijač izašao i sijao sjeme, i znamo da je neko završilo kraj puta, u kamenito tlo, u žbunje, a jedno je završilo na plodnom tlu. I prorok kaže, plodno tlo je u dolinu. Znači, gdje ćemo mi naći plodno tlo? Gdje nađeš vodu? U dolinu. I gdje to sjeme koje Bog posija najbolja nikne, kad smo u dolini. U dolini je to plodno tlo, kad smo na koljenima, kad smo u potrebi, kad smo u kušnji, onda smo nekako najpogodniji da Bog posije svoje seme. Vi ne nalazite da ljudi na vrhu brda, na Velebitu ili gdje god, u Gorskom Kotru, imaju poljoprivredno zemljišta i uzgajaju urod. Sve se događa. Ili najbolje tlo je u dolini, tako je s nama. Bog nas dovede u našu dolinu, dolinu progonstva, i tamo nalazite vodu i tamo nalazite najbolje tlo. I to je vrijeme i mjesto da sjeme koje Bog posije, a to sjeme je njegova riječ, najbolje nikne. Dok god smo mi blagoslovljeni, mi dođemo u crkvu, mi pjevamo, mi plešćemo, mi uživamo, ali riječ koju čuješ ne nikne tako dobro. Ne uhvati se, ne začne tako dobro koliko je kad smo u problemu, kad smo u dolini. Kad smo u dolini, kad smo u vapaju Bogu, kad dođeš tu, onda ta riječ nađe plodno tlo. Kaže, kad uzmete nekoga ko je skršan, da je sva teologija izbijena iz njega, da mu se smiju, da ga izrugavaju, da je prošao kroz mlin i da su ga samljeli, da je taj metal spreman za djelovanje, tu nađete nešto malo vlage. Kaže, dolje u dolini, znate, tamo je gdje ljiljani rastu također, u dolini. Gdje mi nađemo našeg ljiljana? Nađemo ga u dolini. Isus nije rekao da je on naš ljiljan na planini, on je naš ljiljan u dolini. Kaže, mi padnemo u dolini, odnosno neko od tog zrna padne u dolinu progonstva, u teške kušnje, neko od tog, sjemenja padne tamo u dolini progonstva velikih kušnji, da tako to nazovemo, kad nas nazivaju onako kako su ljiljana nazvale, kaže. A to je Belzebubom, i kad nas se smijavaju. Znači, to sjeme koje rodi 100 struk, 60 struk i 30 struk urod, i ono što je posijano na plodno tlo, prvo kaže, to je plodno tlo doline, kad smo u dolini progonstva i teške kušnje. Kaže, iziđe sijat sijat. Dok je sijao, neko zrno pade uz put, dođeš od ptice i pojedeš. Neko pade na kamenita mjesta, gdje nisu imali dosta zemlje, pa odmah iznikoše, jer nisu imali duboko zemlje. Obično su ta kamenita mjesta negdje na planini, opak, na vrhu. A kad se diglo sunce, bijako spržena, te se budući da nisu imali korijena osuši. Neka padoše u trnje, pa trnje poraste i poguši ih. No, ostala padoše na dobru zemlju. Prvo kaže, u dolini. Tamo je, ta dolina je kad smo skršeni, kad smo zniječeni, kad smo prošli kroz situacije, kušnji, da nas se ismijava, izruguje, da nas je to samljelo, i onda je tu plodno tlo, i tu nalazimo vodu, i tu nalazimo da to zrno padne, i kaže, i donješe plod. 100 struk, neko 60 struk, neko 30 struk. Tko ima uši, neka čuje. I s ovim bi pomalo završili. Što je to ljiljan? Čemu on služi? Kaže, Isus je bio nazvan ljiljanom iz doline. I on je ljiljan iz naše doline. I kad god smo u nekoj kušnji, i kad se zbližimo Bogu, i kad nam Bog odgovori, i kad osjetimo njegovu prisutnost, mi osjetimo taj ugodan miomiris tog ljiljana iz naše doline. Kaže, je li to točno? Isusa su nazvali ljiljanom iz doline. I mi svi znamo, znamo li od čega dolazi opijum od ljiljana. Znači, od ljiljana se radi opijum, i kaže, i što opijum radi? Koristi se da vam ublaži bol. Kaže, kad su ljudi bolesni i kad pate jako, onim kad će im se kao glava će poludiće od te boli, onda im daju injekciju opijuma i to ih smiri. Utiša ih, i tako je to prirodno. Zato prvo kaže, Isus je ljiljan iz doline. Kad smo u dolini, od ovog ljiljana se napravi opijum koji koristi za ublažavanje boli. Kad su ljudi bolesni, trpe nesnosne bolove, onda im daju injekciju ljiljana da ih umire. I to opijuma koji se napravi iz ljiljana. Kaže, Isusu duhovnom je ljiljan izdolio. I kad dođeš do takvog točke, da više ne možeš podnijeti sam sebe, da ti život ne znači ništa, Bog ima injekciju opijuma koji dolazi iz ljiljana iz doline da ublaži sve tvoje probleme. I da svi oni odu. Ne moraš se napiti viskijem da ublažiš svoje probleme. Oni će se vratiti natrag, ali možeš doći i napiti se opijuma iz ljiljana iz doline i onda će završiti zauvijek. Dakle, ono što čovjek kad ima problema traži, je nešto da mu ublaži probleme. Traži neki opijum. Ljudima je opijum alkohol ili droga ili nešto drugo. Ljudi traže opijum da ih smiri, nešto što će smiriti njihove probleme. I kršćanin ima opijum. I taj opijum je nešto što nastane iz ljiljana kojeg on nađe u svojoj doleni. Krist je taj ljiljan u dolini. On je taj ljiljan koji je zgniječen na Golgoti, da bi iz njega iscijedili onaj sok koji mi zovemo Duh Sveti. I taj Duh Sveti je postao naš opijum koji nas smiri. Kad god imate nekakav problem, kad imate nekakvu situaciju, kad ste nemirni, kad stvari nisu pod vašom kontrolom, što vam treba? Treba vam nešto da vas smiri. Vi možete tražiti zamjenu za to negdje u svijetu, možete otići i napiti se i to će trajati dok se ne otrijeznite i onda će vas poslije boli glava, ali tako od toga bit ćete mamurni. Ili možete otići i naći ljiljan u vašoj dolini, taj ljiljan sa veliki ljer. Krista, koji je na Golgoti zgniječen i iscijedio se sok i taj Duh Sveti je vaš opijum. Možeš uzeti poruku, možeš čitati, možeš se moliti i onda ti na taj način uzimaš taj duhovni opijum koji te smiri, koji ublaži tvoje bolove. Kaže, što opijum radi, ublažava bol. Kad su ljudi bolesni i kad su bolovima, onda im daju opijum da ih i time to bude riješeno, oni se umire i tako je to prirodno. I duhovno je Krist, Isus je naš ljiljan iz doline. Kad dođete do mjesta da više ne možete izdržati. I da vam život ne znači ništa. Znači, ponekad Bog dovede čovjeka do te točke da više ne može izdržati. Da mu život ne znači ništa i onda mu Bog kaže za njega ima injekciju tog opijuma od ljiljana iz doline. Da ublaži sve njegove probleme i da oni odu. Ne morate se napiti viskijem da bi riješili svoje probleme. Oni će se vratiti ponovno kad se otrijeznete. Kaže, a nego dođite i napijte se opijuma iz ljiljana iz doline. I onda će završiti za uvijek. Neka dođe i neka prođe što god da je, bilo da živite ili umrete. Kaže, da li je ovo, ono ili nešto drugo, ništa vas neće odvojiti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu. Kršćanima nije obećan, kaže cvjetna gredica spokoja, nego im je obećano dovoljno milosti za svaku potrebu koju će imati. Kaže, kad sam umoran i kad sam zabrinut, pogledaj ovdje i vidim što se događa i da se ovo događa i ono se događa, ali onda pomislim i čekaj malo, postoji ljiljan iz doline. Kaže, kad ste umorni, kaže prorok za sebe, kad sam umoran, zabrinut, kad promatram da se događa i ovo i ono, onda čak spomislim, čekaj, postoji ljiljan u dolini. Postoji taj sok koji je iscijeđen iz njega, postoji taj sok koji je došao, koji nam je dan, da možemo dobiti injekciju tog soka, jel tako, tog opijuma, tog Duha Svetoga, da smiri naše probleme. I ono što je sa opijom, on traje neko kratko vrijeme. I nakon što završi efekt tog opijuma, vama je gore nego što je bilo. Jer je to prirodan opijum. A ovaj duhovni opijum koji nam Bog daje je nešto što traje za uvijek. Duh Sveti kojeg Bog da vam da mir, do te točke da Pavao onda kaže da što će nas rastaviti od ljubavi Božje, da li glad, da li progonstvo, što god, ništa nas ne može. Zašto? Zato što smo dobili injekciju tog opijuma izljeljana iz naše doline koji nam je dao mir i sve što se događa je nebitno, mi smo u nekom blaženom stanju, da kažem, kao što ne osjećajući ništa što se događa oko nas, jer smo pod utjecajem tog opijuma. Kaže, jer uvjeren sam da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sile, ni ovo sadašnje, ni ono buduće, ni visina, ni dubina, niti ikoje drugo stvorenje, neće moći rastaviti od ljubavi Božja koja je u Kristu Isusu, gospodinu našem. Dakle, ono što vidimo da je Job služio Bogu u dobru i zlu, i kada se dogodilo zlo, u jednom trenutku Job je našao Ljiljana u svojoj dolini i povikao, ja znam da moj otkupitelj živi. I u posljednji dan, kaže, staće on na zemlju i ove oči će vidjeti, ne neke druge će ga gledati. I da crvi pojedu ovo tijelo i dalje ću u svom tijelu stajati i gledati Boga. Kad je Job to povikao, Job je našao Ljiljana u svojoj dolini. Iz tog Ljiljana je nastao opijum koji je Jobu ublažio bol, koji je Jobu dao mir. Job, što god da se dogodilo dalje, nije patio, nego je čekao ispunjenje Božjeg obećanja. Možda je tijelo patilo, ali negdje u sebi Job je imao mir. I Bog je to vidio i Boga je blagoslovio, izbavio iz te situacije. Imamo svjedočanstvo o čovjeku koji je služio Bogu u dobru i zlo. Demantirao je Sotonu da je Bog samo Bog gora, a da nije Bog dolina. Mnogi od vas ovdje imate isto svjedočanstvo da je Bog, da ste vjernici i na gorama i u dolinama. Da je Bog, Bog gora i Bog dolina. Bog kad nam je dobro i Bog kad ne idu stvari dobro. Bog kad smo blagoslovljeni i Bog kad blagoslova nema. Neka Bog blagoslovi, neka vam da da nađete u vašoj dolini tog Ljiljana iz kojeg ćete iscrpiti njeg sok, što je Duh Sveti, koji će ublažiti vaše brige, boli i probleme. I za razliku od ovog opijuma zemaljskog koji traje kratko pa vam je poslije loši, ovaj opijum traje trajno. Ljiljan u našoj dolini. Možemo pognu glavu. Dragi Isuse, želimo biti poput ljudi koji su u riječi služili tebi kad je bilo dobro i kad je bilo loše, Gospode, u dobru i u zlo. Kad su bili blagoslovljeni i kad tog blagoslova nije bilo. Gospode, i onda kad su bili u tim kušnjama, u dolinama, da si im ti, Gospode, pokazao da nisu sami. Negdje u toj dolini našli su svoj Ljiljan, Gospode, iz kojeg je istekao sok i napravio opijum koji je umirio njihove boli, umirio njihove probleme, znajući da je sve pod kontrolom, da postoji Ljiljan u dolini, da si ti Bog, Bog gora, ali Bog dolina. I Jobu si pokazao da ga nisi ostavio, ne zaboravio, i Sotoni si pokazao da imaš čovjeka na zemlji koji će ti služiti u dobru zlu. Mnogi ljudi, Gospode, služe tebi samo kad im je dobro, a zaborave te, naljute se, ostave te kad im je loše, Gospode. Još više njih služi tebi, ili te se sjete, ili bi htjeli služiti samo kad dođe problem, kad im je dobro, žive kako hoće. I onda je to prekasno, Gospode, tvoja riječ kaže da ako ne budemo te slušali, ne budemo služili tebi dok je dobro, dok nas pozivaš i ukoravaš, da ćeš nam se smijati kad dođu nevolje, Gospode. Molim te, Bože, da to ne bude za nikog od nas, za nikoga tko sluša ove riječi, da svatko ko sluša da odmah donese tu brzu odluku da će ti služiti, Gospode, u dobru i zlu, kad ga blagoslivljaš i kad su problemi na gori i u dolini, Gospode. Molim te da svako od nas kad se nađe u dolini, nađe Ljiljan u svojoj dolini Gospode. I iz njega iscrpi, izvuče taj opijum da ga smiri, da ukloni boli, da ukloni probleme, da da mir duše Gospode. Job je našao mir duši, našao je svoj Ljiljan u dolini onog trenutka kad si mu pokazao viziju i da njegov otkupitelj živi, da će u svom tijelu gledati spasitelja, da će ga ove oči gledati, ne neke druge, Gospode. Možda je tijelo još uvijek bolilo, možda se još uvijek češao crijepom po čirevima, Gospode, ali negdje u duši je našao opijum iz Ljiljana u dolini koji mu je umirio sve njegove boli. Molim te za takav opijum za svakoga koji je u potrebi. Gospode, taj opijum koji dolazi iz Ljiljana u dolini, taj sok, taj Duh Sveti, da smiri naše boli i probleme. I da, Gospode, onda ubrzo nakon toga i tijelo posluša dušu, uskladi se sa dušom. I Jobovo tijelo je se uskladilo sa njegovom dušom, Gospode, i ti si ga iscijelio i blagoslovio si ga dvostruko, jer ti je služio dvostruko, u dobro i u zlo. Molim te to dragocjeno Isusovo ime. Amen. Možemo otpjevati kao ruža, ali tako.
Thank you.
Završimo, nemojmo biti kao Lotova žena, ali ni kao Jobova žena, tako. Nemoj da služimo Bogu samo kad je dobro, nego da mu služimo i u dolini, jer u dolini je on negdje za nas sačuvao Ljiljana. Postoji Ljiljan u dolini koji vjernik nađe, ako mu služi u dobro i u zlo. Kad su teška vremena, kad su kušnje, kad su doline, negdje ćemo naći taj ljiljan iz kojeg ćemo iscijediti taj opijum da ublaži tu kušnju i Bog će na kraju to izvesti na blagoslov, na svjedočanstvo. Bog blagoslovi, amen.